політика та true crime. Як і чому стати вбивцею? Що обрати? Дамський браунінг калібру 6.35, вибухівку чи сокиру? Втекти чи здатися? Як дивитися в очі присяжних? Яку пам'ять лишити по собі? Це новий подкаст локальної історії «Атентат», у якому Андрій Козицький та Віталій Ляска розповідають про гучні політичні вбивства минулого.
Усім привіт! Я Віталій Ляска, поруч зі мною Андрій Козицький, український історик, автор низки книг, серед них «Львівські замахи». Пане Андрію, доброго дня!
Доброго дня!
Ми продовжуємо наш подкаст «Атентат», у якому ми говоримо про політичні вбивства в Україні минулого століття. Говоримо і про політику, і, власне, про вбивства, або ж, як заведено говорити, про справжній true crime.
«Атентат» – подкаст про політичні вбивства.
25 липня 1934 року у Львові було вбито директора Української академічної гімназії Івана Бабія. Раніше він служив офіцером у Галицькій армії ЗУНР та дієвій армії УНР. Мав помітні заслуги в розвитку українського шкільництва. Втім, в ОУН прийняли рішення засудити Бабія до смерті, оскільки він переслідував гімназистів, прихильних до національного підпілля, і закликав до лояльності польській окупаційній владі. Атентат виконав оунівець Михайло Цар. Замах викликав гостру кризу стосунків греко-католицької церкви та підпілля. Дії ОУН різко засудив митрополит Андрей Шептицький.
Бабія вважали не ворогом українства, а Андрій Шептицький навіть говорив про помітні заслуги Бабія перед українством. І, власне, маємо таку доволі суперечливу, якщо говорити зараз, постать Бабія. А з іншого боку, маємо таке твердження, яке в історіографії вже доволі тривко і міцно в'їлося, про те, що унівці між двома війнами вбили більше українців, ніж поляків внаслід своїх атентатів. От, власне, чи має такі думки підставу?
Ну, я хотів би сказати, що ця концепція дуже точно вкладається в радянську тезу «Українські націоналісти – найгірші вороги українського народу». Ця ідея з'явилася близько 40 років тому. У 1985 році український історик-політолог Олександр Мотиль, який працював в Сполучених Штатах Америки, написав статтю про атентати, вчинені організацією українських націоналістів, і в ній запропонував свій підрахунок, який полягав в тому, що протягом міжвоєнного періоду українські націоналісти нібито вбили 63 особи, з яких 25 поляків, 36 українців, по одному росіянину та євреєві. І звідси він вийшов на тезу про те, що українці переважно вбивали інших українців. Ця ідея страшенно сподобалася як комуністичним історикам, так і деяким адептам ліберальної ідеї, і побутує до сьогодні, хоча немає під собою ж ніяких підстав. Олександр Мотиль не приховував, що він зробив свої підрахунки на основі першого тому історії ОУН Мірчука, в якій були згадані певні атентати, але далеко не всі. І щоб це спростувати, ми можемо подивитися, бодай, на перших півтора року існування української військової організації. В книзі Мірчука згадується, що протягом 1922-го, першої половини 23-го років убито було четверо представників польської держави. Але архівні матеріали свідчать, що за цей період українські підпільники позбавили життя аж 22 польських поліцейських, жандармів, інших представників польської держави. Як бачимо, тільки в одному цьому короткому часовому відтинку різниця є у 5 разів. Наскільки показують ті дослідження, які я провів, працюючи над своєю книгою, Мотиль помилявся. Він не взяв до уваги, до прикладу, тих атентатів, які завершились невдачею, а також сам Мірчук не вніс до своєї книги всієї повноти інформації про всі атентати. І тому українське підпілля, як і кожне підпілля, насамперед боролось проти окупантів. І поляків, представників польської держави, в ході міжвоєнного періоду, звісно, від рук ОУН загинуло значно більше, як українців. Але ця теза не критично живе й до сьогодні і досить часто, на жаль, тиражується.
Але давайте поговоримо про особу вбитого Івана Бабія, так, бо це насправді турбує, чому українець став жертвою українців. Іван Бабій, служба в січових стрільцях, далі Галицька армія, дієва армія УНР. участь в спільному поході українців і поляків супроти більшовиків, так, київська кампанія 20-го року. І тут, власне, в 20-30-х роках колишній комендант стає, ну, чи найлояльнішим польським патріотом. От, власне, як ця трансформація відбулася? Я собі тут відразу таку критичнішу тезу закину. От Вахтанг Кіпіані, коли говорив про Бабія, він порівняв Бабія з директором умовної школи в окупованому Маріуполі, який здає українських учнів рашистам. Чи така аналогія доречною?
Ну, спочатку про біографію Бабія. Бабій справді мав за собою досить великий військовий досвід, але я хочу зауважити, що він служив у небойових підрозділах. Його військовим фахом був залізничник. Ви не згадали ще про його службу в австрійській армії. Він був мобілізований ще під час Першої світової війни, відповідно, займався рухомим складом. Певний час в ході українсько-польської війни був комендантом залізничної станції Ходорів, а під час київської кампанії українсько-польського війська він навіть в певний момент, організувавши відведення польських сил, як згодом писали про це польські історики, врятував від оточення певний польський підрозділ, за що був відзначений польським командуванням. Себто біографія цілком позитивна. Але в кінці 20-х років, і особливо на початку 30-х, Бабій змінюється, і я думаю, що тут, напевне, найкраще характеризує його давня латинська приказка: будь-який грішник має майбутнє, будь-який святий має минуле. Люди змінюються. Під впливом пацифікації Бабій почав остерігатися того, що польська влада використає будь-які українські дії проти польської держави для того, аби закривати українські гімназії, нищити українське шкільництво, а сам він, будучи директором спочатку філії Української академічної гімназії, згодом основної Української академічної гімназії у Львові, вважав, що це буде дуже велика втрата для українців, якщо цю гімназію закриють. Він брав участь у так званій католицькій акції. На початку 30-х років в Галичині став дуже популярний український католицький рух, а підпілля побоювалося, що після того, як польська держава заборонила Пласт, то молодь, яка схильна до певного романтизування подорожів в Карпати, життя в наметах, буде вступати в цю католицьку акцію. Також українська патріотична організація, з тою тільки різницею, що вона була під контролем церкви і, зрозуміло, не пропагувала насильницької збройної боротьби проти польської держави. І от ця діяльність Бабія – це до певної міри його особистий вибір. Він відмовився від насильницької боротьби. Думаю, значною мірою під впливом ідеї Андрея Шептицького, який казав, що збройна боротьба за українську державу вже зараз, мається на увазі в 30-х роках, не має сенсу, бо навіть якщо якимось дивом вдається вибороти незалежність від Варшави, крихітна західноукраїнська держава опиняється сам на сам з велетенським гігантом Радянського Союзу і, ну, годі чекати, що більшовики дозволять існування біля своїх кордонів української незалежної держави. Тому ідеї і Шептицького, і Бабія полягали в тому, що слід вичікувати, слід гартувати свою молодь в тих умовах, які зараз є, але не боротися проти польської держави.
Пане Андрію, такий вибір, безумовно, можна зрозуміти, так, це один з політичних векторів, але є речі, які не можна зрозуміти, які, власне, Бабія і звинувачував, але це доноси на студентів, така пильна увага до студентів. Комунікація з польською поліцією. Чи все це було?
Ну, так, це було. Ну, ви згадали, власне, про оцінку Вахтанга Кіпіані. Підстави під такою оцінкою справді є. У березні 1932 року, точніше 6 березня 1932 року, під час служби Божої в Преображенській церкві, член українського підпілля, молодий українець, студент Львівського університету, роздавав листівки у церкві, які були присвячені річниці загибелі українського підпільника Любовича. В церкві в цей момент були присутні як солдати, так і офіцери польського війська, офіцери поляки, солдати переважній більшості українці. І незважаючи на те, що там були би ті, хто нібито за обов'язком служби мав стежити за протидержавною агітацією, офіцери не звернули увагу на те, що хлопець роздає листівки, а Бабій його схопив і передав польській поліції. Ну, це справді ганебний вчинок, але я хотів би наголосити, що Бабій дуже зловживав терміном «провокатор». Будь-яку підпільну діяльність він називав провокацією і навіть казав, що все українське підпілля – це провокація для того, щоб дати полякам можливість закрити наші гімназії, знищити наші видавництва, закрити наші газети і в такий спосіб залишити українців без будь-яких можливостей соціально-політичного розвитку.
Власне, Бабій і не нехтував скасуванням Шевченківського свята і все інше.
Так, багато дрібних претензій було до нього, бо він проявляв, як би зараз сказали ми, дрібний лоялізм. Він вважав, що от завдяки тому, що я буду полякам йти на зустріч у тому, що спочатку проведемо свято Пілсудського, а тільки після того свято Тараса Шевченка, чи я буду інформувати поліцію про будь-які незалежницькі настрої у мене в гімназії, поляки дозволять мені викладати українську мову та літературу, ну, якийсь там варіант української історії, і це буде інвестицією в майбутнє, бо ці молоді люди, яких я виховую, колись, коли зміняться обставини, стануть, можливо, кадрами майбутньої української держави.
Ще один цікавий факт у спогадах відомого українського мецената Мляна Антоновича, а він молоді роки навчався в філії академічної гімназії у Львові, є така характеристика Бабія, яка, як на мене, дуже добре засвідчує його психотип. Я процитую. На кожній своїй лекції він, тобто Бабій, обов'язково говорив про три справи. Перша – футбол. Що учні забагато цим спортом займаються. Друга – статеве дозрівання, зацікавлення і евентуальне надуживання. І третя – політика. Симпатії до нелегальщини, тобто до ОУН. Тут я би ширше поставив знову ж таки питання, чи в цьому контексті ми можемо говорити про конфлікт поколінь. Персонально Бабія і студентів, і загалом по всій Галичині.
Погоджуюся. До цієї характеристики додам ще з інших спогадів. Ми знаємо про те, що Бабій, коли його почало підпілля попереджати, щоб він змінив свою поведінку, просто в аудиторії гімназії перед своїми учнями діставав револьвер, показував і казав, я нікого не боюся, бо я маю револьвер. Ну, погодьтеся, це не дуже добре свідчить про психічне здоров'я педагога, який, якщо навіть носить зі собою зброю для самооборони, але якщо він її показує дітям в школі, то щось тут трохи не в порядку. Я думаю, що справді велика частина покоління, яке взяло участь в національно-визвольній боротьбі 18-19 років в Галичині, чи 17-21 загалом в Україні, згодом відчувало комплекс нездійсненості своїх планів. Вони програли, а оскільки вони відмовилися від участі в національно-визвольній підпільній діяльності, вони собі обґрунтовували, чому вони цього не роблять. І в такий спосіб він говорив молодим людям, ви нічого не розумієте, ми вже бачили життя, я проливав кров, що, до речі, не зовсім відповідало дійсності, бо хоча він служив у війську, але ще раз повторимо, в бойових діях участі не брав. І в такий спосіб він пробував показати молодому поколінню, що воно погано розуміє стратегічну ситуацію у даний момент, і не треба конфліктувати з Польщею, бо для українців це буде тільки гірше. Я вважаю, що це було недобре, бо молоді люди схильні до максималізму, і педагог, досвідчений педагог, мав би розуміти, що будь-яка річ, яку він каже молодим людям, яка ставить під сумнів в їхні добрі наміри, залишається в їхній душі дуже важкою раною. Молодим людям дуже неприємно чути, коли старші якось кажуть, нічого з цього не вийде, ви дурні, ви нічого не розумієте.
Бо нам не вийшло і вам не вийде.
Так, нам не вийшло, але це виглядає як от такі слова лузера, який намагається і інших знецінити, кажучи, що от якщо нам не вдалося, то вам не вдасться тим більше.
І будьте покірними.
Очевидно, так.
Атентат. Подкаст про політичні вбивства.
Пане Андрію, виглядає на те, що Революційний трибунал ОУН прийняв рішення про ліквідацію Бабія з ініціативи Степана Бандери. Чи можемо говорити тут лише про політичні певні причини, чи знову ж таки в Бабія і Бандери була особиста неприязнь?
На Варшавському судовому процесі 1935 року був оприлюднений факт, з яким Бахдера погодився, і який ми можемо трактувати в два різні способи. Йдеться про те, що наприкінці весни або на початку літа 1932 року, за два роки до замаху на Бабія, під час випускних іспитів у академічній гімназії до неї прийшов Степан Бандера, як він казав, щоб допомогти своєму товаришу вирішити складну математичну завдачу, і його впіймав у цій гімназії директор Бабій. Бандера чесно відповів на питання, чого він прийшов, щоб допомогти вирішити цю задачу, і Бабій з ганьбою вигнав його на вулицю. Бандера на той момент вже був одним з керівників українського підпілля, і ми можемо цю подію розцінити на два різні способи. Польська преса згадувала про особистий конфлікт. Ну, погодитись, треба, що обманювати екзаменаційну комісію негарно. Не так, і те, що український підпільник прийшов, щоб допомагати якомусь там не дуже доброму учню вирішувати задачу, це швидше про нього добре не свідчить. Але з іншого боку, ми бачимо, що Бандера був правдивий і на суді визнав цей факт. Однак може бути інше трактування. Можливо, Бандера прийшов просто під час іспитів якихось своїх справах, а коли його впіймав Бабій, він вигадав історію, бо, ну, уявімо собі, пишуть учні в аудиторіях математику, і як майбутній провідник буде в ту аудиторію пробиратися, щоб допомагати вирішувати задачу. Можемо тільки спекулювати, чи якось цей хлопець мав вийти.
Але, чи під дверима чекати?
Чи чекати так. Під дверима. Ну, в всякому разі, таких технічних засобів, якими користуються зараз студенти, для того, аби начитувати якусь відповідь, тоді не було. Але факт особистого конфлікту ніби між ними існував. Однак Бандера під час суду, визнаючи, що це він віддав наказ вбити Бабія, постійно підкреслював, що йшлося про створення атмосфери в гімназії, атмосфери доносчицтва, оскільки у той час у вищих навчальних закладах і гімназіях абсолютно було не прийнято доносити на своїх однокласників чи однокурсників. Вважалося це дуже ганебним, і відомо, що в гімназії навіть збирались батьківські збори, коли батьки поставили питання перед Бабієм, чи правда, що він змушує дітей доносити один на одного. І Бабій почувався дуже незручно, він казав, що доносчицтва нема, але я хочу знати, що відбувається. І ті речі були з тогочасної точки зору, зору тогочасної моралі, абсолютно неприпустимі. І Бандера говорив про те, що Бабій виховує радше майбутніх зрадників, ніж майбутніх патріотів, якщо вже в підлітковому віці вони схильні до співпраці з начальством, доносять, не відчувають якогось колективізму тих речей, які, звісно, в будь-якої людини повинні виховуватися вже з наймолодшого віку.
Бандера дізнався про вбивство Бабія, очевидно, вже перебуваючи за ґратами. Якщо ми говоримо про червень-липень 34-го року, так, період підготовки атентату і, власне, атентату, то в якому стані перебувала організація українських націоналістів? Бо після вбивства міністра внутрішніх справ Броніслава П'яральського, чи не всіх провідних членів УН було заарештовано в краю?
Так, маєте цілковиту рацію, при тому, що арешти почались навіть за день до убивство. Так співпало, що Бандера і деякі інші очільники українського підпілля були арештовані у Львові в Українському академічному домі вже 14 червня. Наступного дня стався атентат на Піратського. Після цього польська влада продовжила арешти, діючи за звичним способом, арештовуючи усіх, що до кого були, бодай, мінімальні підозри, що вони можуть бути причетні до підпілля. І на певний момент українське підпілля в Галичині, у Львові, було обезголовлене, і фактично замах на Бабія мав показати, що воно далі діє, воно існує, і навіть після таких болісних ударів, арештів керівної ланки, підпілля може організовувати певні бойові операції.
От, власне, коли ми говоримо про підготовку до атентату, зразу нагадку спадає прізвище Романа Мегаля. Це командир бойової відділу бойової розвідки. Дуже цікава постать, так? Бо фактично півроку до того він керував підготовкою атентату на Владислава Кособуцького. Це тюремний наглядач з бригідок, який відзначився такими катуваннями і знущаннями над українськими в'язнями. Цей атентат тричі скасовувався. Так? Аналогічно невдалою була і перша спроба атентату на Бабія, який, власне, і не відбувся. Які мали зробити...
Ще 8 липня.
Королишин і Євген Качмарський. Пізніше вже Мигаль на суді говорив про те, що він побачив мертве тіло Бабія. Так, що...
Ну, це він сон розповідав, що сон. Йому приснився мертвий Бабій.
І він плакав, як дитина, власне, Мигаль. От ця така підготовка до атентату не надто вдала, про що ми будемо говорити. Це є свідома чи несвідома провина Мигаля?
Ну, я одразу б хотів зауважити, що не тільки Мигаль, але й його родина є цікавою, бо його брат Тарас Мигаль, який теж був причетний до українського підпілля, у повоєнний період став одним із таких патентованих радянських памфлетистів, який цькував український націоналізм, писав художні твори, стилізовані під історичну дійсність. І, ну, тут бачимо, щось трошки загалом було такого проблемного у родині. Що стосується Мигаля, очевидь, в нього невдачі у його підпільній діяльності наклалися на особисте ставлення до підпільної роботи, бо ви згадали про Кособуцького, рішення ліквідувати Владислава Кособуцького було прийнято ще у кінці 1932 року, і певний час планували цю операцію. В одному з варіантів Мигель запропонував настільки дикий, фантастичний варіант, щоб підірвати Кособуцького в кінотеатрі, заклавши вибухівку під його сидіння, на що йому його колеги сказали, що можуть постраждати люди. Ну і до Мигеля були претензії в плануванні організації. Кособуцького не вдалося ліквідувати. Остання на нього спроба замаху мала відбутися в квітні 34-го року і також не вдалася. Як ви вже згадали, не вдалася і перша спроба замаху на Бабія. І у цій ситуації колеги з підпілля запідозрили Мигаля у тому, що він, може, саботує власне рішення, оскільки боїться брати на себе відповідальність. Бо, звісно, атентат, якщо навіть він невдалий, він тягне за собою дуже серйозне покарання. І згодом Мигаль згадував, що один із інших підпільників, Іван Малюца, нібито навіть хотів його убити і готував на нього замах, як на зрадника. Згодом, щоправда, їм вдалося врегулювати стосунки. Ми можемо тільки гадати, чи справді Мигаля запідозрили у якомусь саботажі, чи просто до нього ставились як до людини, яка не може організувати бойову діяльність. Але усе це Мигаль сприймав дуже важко, і, забігаючи вперед, можемо зауважити, що є припущення, що він навіть намагався попередити Бабія в той день, коли мав статися атентат, щоб він не виходив з дому, бо в Бабія за день до замаху був анонімний телефонний дзвінок, і йому сказали: не виходьте завтра з дому, вас вб'ють. Він злегковажив це попередження, думав, його вже і перед тим попереджали, що він діє на шкоду українському підпіллю. І я припускаю, що це міг бути Мигаль, який в такий спосіб не хотів, щоб і друга спроба атентату відбулася.
Власне, а в чому полягала неналежна підготовка до атентату? Бо ролі виконавців кілька разів були різні люди. Королишин, бойовик Залізняк, потім Євген Качмарський, потім вже в кінці кінців з'явився Михайло Цар.
Ну, підготовка складається не стільки з того, аби добрати належного виконавця. Це ще питання розвідки і самого плану замаху. Бабій мешкав неподалік Личаківського цвинтаря, і, відповідно, здавалося би, що замах можна провести в такий спосіб, що атентатник після замаху втече на цвинтар, там заховається, однак цього не вдалося зробити, оскільки Бабія охороняв переодягнений в цивільне польський поліцейський, який хоча не зміг завадити самому замаху, але одразу після замаху відкрив вогонь. Все це речі, які мали бути вивчені ще на етапі підготовки.
Спрогнозовані.
І найголовніше, що, власне, зробило атентат невдалим, це те, що цар виконував замах сам один. У нього не було жодного прикриття, бо українці вже мали досвід замахів на осіб, яких охороняла поліція. І принаймні дві особи мали виконати такий атентат. Один вчиняє замах, а другий відкриває вогонь тільки тоді, коли переодягнений поліцейський себе відкриває, дістає зброю. І, власне, цей другий підпільник мав прикрити відхід з місця замаху. Є версія, і Мигаль казав, що оскільки він не знайшов особу, яка мала прикрити царя, він сам зголосився, що він буде тою другою особою, але він не прийшов на місце замаху. Можливо, це теж прихована форма саботажу, бо він подумав, що цар побачить, що немає особи, яка його прикриває, і він відмовиться від виконання, причому цілком підставно, бо одному виконати таке завдання було складно, але цар вирішив не відмовитися, і, власне, все сталося так, як сталося.
А що ми знаємо про Михайла Царя?
Про Михайла Царя, на жаль, ми знаємо небагато. Він народився у селі Поздимир, це між теперішнім Червоноградом та Радеховом, тепер належить до Червоноградського району це село. На початку 30-х років приєднався до українського підпілля, взяв участь принаймні у двох бойових акціях – нападі на касу у селі Корчин, де українські підпільники захопили певну суму грошей для підпільної діяльності. В ході цього нападу був поранений один із працівників, які охороняли цю касу. І також вважається, що Михайло Цар був причетний до замаху на поліційного інформатора у своєму рідному селі. В ході цього замаху, щоправда, інформатор уцілів. Після цього він на початку літа 1934 року мусив перейти на нелегальне становище. Відомо, що він 3 червня прибув до Львова. Тут протягом 5 тижнів він змінив принаймні 3 конспіративні адреси. Було відомо, що його шукає поліція, і його переводили з одного помешкання в інше. В цей час займався роботою в секторі пропаганди, допомагав друкувати українську підпільну літературу у підпільній друкарні. А потім його визначили як атентатника, при тому, що його бойовий досвід був досить скромний і важко уникнути думки, що це було рішення таке викликане до певної міри кадровим голодом. Не було належно вишколеної особи і взяли, не скажу, що першого, який потрапив під руку, але не особливо, навіть враховуючи той факт, що людина із села, яка жила у Львові менше 2 місяців, не знала міста.
І орієнтуватися
в місті йому було складно. Якщо передбачати можливість гонитви, заховатися від погоні, то, звісно, краще було би взяти львів'янина. А тут взяли хлопця зі села.
І, можливо, це зіграло злий жарт самим царем, коли вже його...
Без сумніву, так. Це теж було однією із причин того, що він загинув в результаті цього атентату.
Тут ще один нюанс, який важливий щодо підготовки до атентату. Цар перед вбивством взагалі не мав конспіративної квартири. Він ночував...
В недобудованому будинку. Це означає, що Мигаль просто йому сказав, ти отут...
Почекай.
Зранку прийди на таку-то годину, на 7-му годину, і дочекайся. Показав день перед тим ціль, передав пістолет Оргіс заряджений. І це все виглядає просто жахливо, як з точки зору, як і планування, так і з точки зору підтримання моралі в організації. Бо якщо доручати людям дуже небезпечні завдання, ті люди мають відчувати, що організація про них дбає, що вона передбачає якесь прикриття для них, можливість порятунку.
Можливість алібі.
Все це не було виконано, але ще раз нагадаю, що організація в цей момент була наполовину обезголовлена. Керівні кадри, які мали досвід попередніх атентатів, вони були арештовані, перебували в ув'язненні, а відповідно не завжди відповідні люди керували підготовкою до наступних бойових акцій.
Атентат. Подкаст про політичні вбивства.
Пане Андрію, чи Бабій в останні дні свого життя відчував небезпеку?
Ми знаємо, що відчував завдяки тому, що він звертався до поліції. На початку липня 1934 року один із батьків учнів, що вчилися в академічній гімназії, прийшов до Бабія і розповів йому про випадкову зустріч на Бернардинській площі, це тепер площа Соборна, навпроти церкви Андрія Апостола з українцем, який мешкав у Німеччині на прізвище Кунда, і якого цей батько учня запідозрив в тому, що він причетний до українського підпілля. Насправді ми не знаємо підпільника на прізвище Кунда, очевидно, йшлося просто про помилку, але слова цього українця, який прибув з Німеччини, стурбували батька цього учня, бо він казав, що найближчим часом українське підпілля проведе замахи на польських воєвод, трьох західноукраїнських воєводств. Себто піратський – це не остання ціль оунівців, а також в розмові згадав, що уб'ють і декого із місцевих українських шарлатанів, з чого батько учня зробив висновок, що йдеться саме про Бабія. Він розповів про цю історію Бабієві, назвавши прізвище свого співрозмовника. Бабій пішов до поліції, зажидав арешту Кунди. Ну, власне, ми знаємо, що він мав поліційну охорону. Він ставився до цього серйозно, носив зі собою зброю, так що він знав, що на нього може бути атентат. Тим більше, що в попередні роки його вже двічі публічно били. Українські підпільники перед тим, як вчинити смертельний атентат на Івана Бабія, попереджали його спочатку тим, що побили вікна в його приватному помешканні, потім підкидали листівки з погрозами, після чого двічі побили болісно кастетами на вулиці, знову ж попереджаючи, що він має припинити антиукраїнську діяльність, і тільки після цього стався вже сам замах.
25 липня 34 року вулиця Святого Петра, це тепер вулиця Мишенька у Львові, біля помешкання Бабія, власне, стався атентат. Бабій мав зброю. Чи так, він міг себе захистити?
Бабій носив зі собою револьвер, але ми знаємо записані поліцією покази його домашньої господині пані Баліцької, що він поклав в кишеню костюма револьвер, але побачивши, що на вулиці дощить, одягнув поверх костюма ще літній плащ, не переклавши зброю у кишеню плаща. Таким чином, ну, він, не, очевидно, не дуже серйозно ставився до небезпеки, бо якщо людина би, напевне, чекала на замах на своє життя, то би тримала руків'я зброї, пістолета в руці, а так пістолет опинився в кишені костюма під плащем. Якщо навіть в нього би вже вистрелили, він пробував дістати зброю, йому би не вистачило часу, щоб витягнути пістолет.
Та, тим паче, цар тримав свого Ордгіса, напевно, дуже міцно в руках.
Очевидно, що так. Ну, але ми знаємо, що цар першим пострілом не влучив. Він зробив два постріли, перша куля...
А цар стріляв в потилицю? Чи?
Цар наздоганяв його ззаду, але трохи під кутом, тому не зовсім в потилицю, приблизно з відстані 3 метри вистрілив один раз, не влучив. Пришвидшивши крок, він наблизився і вистрілив вже з відстані 2 метри, влучив точно в скроню, і цього вже було досить. Ця куля вже була смертельною.
А як далі розвивалися події?
Польський поліцейський Жуковський, який чекав на вулиці на Бабія і мав супроводжувати його до місця праці, охороняти протягом дня, він був в цивільному, побачивши ці постріли, дістав свою зброю, вистрелив у царя, і цар, вистреливши у відповідь, кинувся тікати у вулицю Піярів, чим зробив фатальну помилку, бо ця вулиця вела в напрямку до центру міста, а не до Личаківського цвинтаря, на якому він би міг заховатися після цього атентату.
От, власне, оця гонитва по вулиці Піярів, і цар стріляє в себе.
Цар, тікаючи по вулиці Піарів, відстрілювався від Жуковського, а також мусив стріляти в повітря, бо кілька польських перехожих, в тому числі навіть жінка Антоніна Завістовська, пробували перепинити йому дорогу. У той час ставлення людей до криміналу і співпраця з поліцією були зовсім іншими, аніж тепер. І досить часто траплялося, коли грабіжників на вулиці затримували просто небайдужі перехожі. Ми перейшли досить важкий період 90-х років, в яких багатьох людей виникла вже така нав'язлива думка не втручатися, як щось відбувається на вулиці, а в міжвоєнний період люди втручалися. Цар, добігши до будівлі обласного шпиталю, ріг із вулицею Головацького, тепер вулиця Чернігівська, побачив, що йому дорогу заступають двоє поліцейських, на допомогу яким прийшло ще двоє польських добровольців, портьє із шпиталя і ще один польський слюсарний майстер. І зрозумівши, що в нього вже не залишається набоїв навіть, щоб поранити, до речі, він так нікого і не поранив під час цієї стрілянини, стріляючи в основному повітря, він вистрелив собі у підборіддя, не бажаючи здаватися, власне, польським поліцейським.
Але на місці цар не загинув.
Так, куля застряла у мозку, він втратив свідомість, куля зачепила також основу язика, і він не міг говорити. Далі, коли поліція його допитувала, то він спілкувався з поліцією, пишучи записки і відповідаючи в письмовому вигляді. Його змогли на певний час привести до свідомості, але все одно через кілька днів по тому він помер.
А ми знаємо, як велося слідство, тобто що він писав, і зрозуміло, що його питали.
На жаль, цих матеріалів не збереглося, але при ньому була посвідка на вигадане ім'я, і його питали, звідки він походить. Він певний час все-таки намагався не давати цих свідчень, але поліція, визначивши, звідки він походить, бо йшлося про Радехівський повіт, зуміла його ідентифікувати, і уже через кілька днів відбулися арешти тих людей, які з ним приятелювали, арештували навіть його дівчину, в якої виявили останній лист від Михайла Царя, якого він написав увечері перед атентатом, і допитуючи їх, в такий спосіб звузили коло підозрюваних до всіх людей, з якими він спілкувався. Ну, польська поліція спрацювала досить професійно.
Яка доля очікувала інших причетних до цього атентату?
Більшість із них були арештовані вже до кінця липня, дехто у серпні 34-го року. Вони постали перед судом на Варшавському судовому процесі УН 1935 року. На цьому процесі Степан Бандера визнав, що він віддав наказ убити Бабія, а ще четверо діячів українського підпілля – Євген Качмарський, Іван Малюца, Роман Мигаль і Осип Мащак – визнали, що вони брали участь у попередніх етапах підготовки, вони не заперечували цього. Причому згадані Мигаль та Малюца пережили психологічну кризу і досить відверто розповідали все, що вони знали про ці події. Доля їхня в переважній більшості була сумною. Роман Мигаль, який отримав довічне ув'язнення, загинув у вересні 1939 року, коли почалася Друга світова війна і польська влада евакуювала в'язницю, у якій він сидів, неподалік міста Мєлець. Під час етапування його застрелили польські охоронці в'язниці. Ситуація до кінця була не з'ясована, свідків не було, і є суперечливі оцінки того, що сталося. Одні стверджували, що Мигаль пробував тікати, його застрелили під час спроби втечі, інші, що з ним просто розправилися як з довічником, якого оцінювали як потенційно небезпечного. Євген Качмарський так само вийшов на свободу в 1939 році з розвалом польської держави. Під час Другої світової служив у Львові в українській поліції. Помер у 1942 році від туберкульозу, на який захворів під час тюремного ув'язнення. Ще один український підпільник, Іван Малюца, загинув наприкінці того ж 1942 року у Сталінграді, де він у складі Вермахту працював як військовий перекладач. Ну, долю Бандери ми знаємо. Ну, таким чином, більшість із причетних до замаху не пережили Другої світової війни.
Відносно, можемо так сказати, невдалий атентат.
І досить сумні результати.
Сумні результати.
Ну, важко говорити про якесь прокляття чи про колективну волю. Справді, багато українців були дуже розчаровані тим атентатом. І якщо ми порівнюємо з іншими замахами, які вчиняло українське підпілля, і досить часто підпільники могли прожити ще багато років, зробити кар'єру в підпіллі. Померти на міграції, зробити кар'єру в Канаді чи в Сполучених Штатах Америки, то в цьому випадку справді, як і сам атентат сумний, так і доля його організаторів та виконавців теж є сумною.
До власне, про реакцію українського суспільства ми поговоримо далі.
Атентат. Подкаст про політичні вбивства.
Пане Андрію, як на вбивство Бабія відреагувала польська окупаційна влада? Бо українці вбили українця.
Як не дивно, здавалося б, українці вбили українця, і поляків це не повинно особливо турбувати. Реакція була дуже нервовою і, я б сказав, навіть істеричною. Ми бачимо одразу кілька публікацій, які містять дуже великі погрози, причому не тільки українському підпіллю, а усьому українському суспільному життю. В одній з газет автор такої публікації пише про те, що ми не тільки зітремо на порох ваше підпілля, ми закриємо ваші школи та гімназії, які стали кублами, що виховують терористів, ми ліквідуємо ваші кооперативні підприємства, які фінансують збройне підпілля. Ну, до певної міри відродилася ідея часів пасифікації, коли за діяльність нелегального сектору має відповідати весь український сектор, себто усі ті, хто признаються до українства і діють на користь української ідеї. Ще, як на мене, досить образливим були паралелі, до яких вдавалася польська військова преса, була і така у міжвоєнній Польщі, коли казала, що українці – це дикі тварини, з якими треба дуже жорстко, бо вони лагідності не розуміють. Подивіться на радянську Україну, там комуністи роблять з ними що завгодно, а українці – цитую майже дослівно, бояться поворухнути навіть пальцем, мізинцем у черевику без дозволу. І тільки час до часу якийсь із відомих українських діячів чиняє самогубство. Йшлося про Скрипника, Шумського чи інших. Тут, у Галичині, ми годували їх з руки, і вони цю руку, яка їх годувала, почали кусати. Тому ми маємо облишити цю лагідність, якої ми допускали щодо українців, взяти батога і поводитися так само, як більшовики.
А як всередині самої ОУН сприйняли вбивство Бабія? Бо той же Євген Онацький, так, чільний діяч ОУН, він доволі негативно відгукувався.
Ну, Євген Онацький дивився на питання стратегічно, оскільки в українській легальній пресі почали з'являтися критичні матеріали про ОУН. І то в той момент, коли готувався Варшавський процес, себто перед судом мали постати очільники українського підпілля, він вважав, що це буде перешкоджати відчуттю солідарності з українськими підпільниками, бо під час судового процесу очікувалося, що українці все-таки будуть співчувати тим ув'язненим членам організації українських націоналістів. Онацький вимагав навіть опублікувати певне спростування, що ОУН не віддавало такого наказу, але згодом, коли з ним порозмовляли інші керівники українського підпілля, він згладив свою позицію і просто казав, що ну не варто вбивати інших українських політиків, бо це замість того, аби скеровувати нашу боротьбу проти окупантів, призведе нас до конфлікту всередині самого українства.
Українські легальні політичні партії доволі оперативно зреагували на атентат, засудивши його.
Українські газети так само.
І тут зрозуміло, що легальний політичний сектор відмежувався. Водночас критика церкви, зокрема Андрія Шептицького, була аж надто різкою. Так? Уніці називали українськими терористами, Бабія глорифікували всіляко. І, власне, як ОУН відбивалася від тих нападок, ну, практично усього політичного легального українства і церковного кліру?
Ну, відповідь була передбачуваною. Українська підпільна преса писала, що митрополит Андрій Шептицький свого часу вболівав над убивством графа Анджея Потоцького. Він тепер захищає Бабія, Але йому нагадали те, що Шептицький не відреагував на смерть Ольги Басараб, мученицьку смерть, яку жінку, членкиню українського підпілля, закатували в польській поліції. Чи він не відреагував на позасудове вбивство українських підпільників? І в такий спосіб, ну, він нібито дотримується подвійних стандартів. Однак вагова категорія митрополита Андрея Шептицького і українського підпілля на той момент була майже рівноцінною. При тому, що до підпільників всі ставились з повагою, з уваги на їхню жертовність, але й сам митрополит Андрій Шептицький був настільки вагомою постаттю, що конфлікту із церквою саме підпілля не хотіло допустити. І ми бачимо, що згодом позиція українського підпілля навіть злагодилася, хоча б в тій сфері, що у декалозі, заповідях українського націоналіста, було змінено один із пунктів на більш м'яке формулювання. Якщо раніше вимагалося, щоб в інтересах нації чи національної справи підпільник міг вчинити навіть найгірший злочин, то в новому варіанті йшлося вже хіба про найбільш небезпечний чин, ризик своїм життям, але не ламання моралі, не виступ проти, так би мовити, традиції, тим більше релігії.
От в мене складається таке враження, що цей замах на Бабія, він певною мірою, який закінчив перший етап ОУН, так, етапи цих атентатів, терактів і тому подібне. Бо далі після цього вбивства...
Ну, далі був судовий процес. Може, процес завершив.
Ну, процес, так.
35-36 рік.
Але після 35-го року ми не бачимо якихось таких винних.
Ні, справді, після 35-го, в 37-38 роках не було вже таких замахів, і тим більше не було убивств українців, бо справа Бабія, при усій її суперечливості і, очевидно, на тому, що Бабій значною мірою заслужив на свою долю, вона застерегла українських підпільників, що не варто сваритися з легальними секторами українського політикуму. Тим більше наближалася Друга світова війна, і багато хто розумів, що у ході цієї війни може знов з'явитися шанс на відродження української держави, а у цій державі доведеться співпрацювати з представниками легальних партій, які мають певні структури, які мають певний досвід. Я погоджуся. Очевидно, що атентат на Бабія підвів певну риску у бойовій діяльності українського підпілля.
Зараз, з точки зору сучасника, так, ми можемо дуже легко говорити про минуле, трактувати його, інтерпретувати його. І дуже багато є таких думок щодо Бабія, щодо Костельника, щодо Галана, врешті, про те, що це були суперечливі люди, це були контроверсійні люди, це були люди, певною мірою, продукти своєї епохи, і однозначно таврувати їх зрадниками, ренегатами, угодовцями не можна.
Після вбивства Бабія український письменник Петро Карманський, який був в українському політикумі вже добрі кільканадцять років, написав в газеті «Діло» статтю, в якій дуже поетично так звертався до українського підпілля: «Залишіть у спокої нашу молодь, ви штовхаєте молодих людей на хибні вчинки, налаштовуєте молодь проти української інтелігенції». І йому відповіло підпілля тим, що ті, кого проти кого бореться ОУН, вони виховують потенційних рабів. Карманський цим був дуже обурений, але якщо ми подивимося за підсумком, минуло трошки більше як десятиліття, і вже старий, схворований Карманський став колаборантом комуністичної влади.
І рабом.
І став рабом. І якщо навіть не він сам писав огидні антиукраїнські, антицерковні матеріали, а підписували тільки його іменем, є такі свідчення, що його примушували мовчати про те, що йому дописують до його публікацій жахливі антиукраїнські речі, ну то треба визнати, що рація була у підпільників, а не у Карманського. Тому що лоялізм, він не має дуже чіткої межі. І людина, яка одного дня погодиться з тим, щоб вшанувати національне свято держави-окупанта, наступного дня зробить ще якийсь крок назустріч цій окупаційній державі, і зупинитися буде дуже важко. Українське підпілля ставило питання Руба, ніякої співпраці з окупантом, і ми зараз бачимо от на теперішньому етапі українсько-російської війни і російської окупації наших територій, що на окупованих територіях подекуди навіть молоді люди набагато гостріше відчувають оце питання колаборації чи не співпраці з ворогом. І очевидно, що вони були би на боці українських націоналістів, а не Петра Карманського.
Пане Андрію, щиро дякую за гарну розмову.
Дякую.
Атентат. Подкаст про політичні вбивства.